Dobré odpoledne, vážení posluchači, protože je ještě odpoledne a pěkně horké odpoledne. Já nevím, jak u vás, ale tady jsme měli 30 stupňů ve stínu, takže na 11. září, pamětné datum, to bylo opravdu velice horké odpoledne. Ale teď již máme na pořadu další část autorského pořadu Vládci Čech. Minule jsme si povídali o posledním císaři Františku II., teda posledním císaři tisícileté svaté říše římské a prvním císaři Rakouska. A skončili jsme tím, jak se uzavřel jeho život. Ale nedostali jsme se k dalším důležitým informacím. A těmi jsou jeho manželky, císařovny, které též měly velký vliv na dění nejen v říši, ale i v českých zemích. První ženou císaře Františka II. Byla Alžběta Vilemína Württemberská. Ta se narodila 21. dubna 1767 v Treptovu a zemřela 18. února 1790 ve Vídni. Byla dcerou vévody Bedřicha Evžena a Bedřišky Braniborsko-Švédské. Prosím neplést ze Švédskem, jednalo se o německou zemi. Ta měla dokonce 8 sourozenců a mezi nimi byla dokonce i ruská carevna Marie Fjodorovna. Ta se původně ovšem jmenovala Sofie Dorota, ale Rusové si ji přivlastnili a pojmenovali po svém. Jen pro připomenutí, Marie Fjodorovna, ruská carevna, žila v letech 1759 až 1828. A ta první žena, Alžběta, měla sňatek s Františkem 6. ledna 1788 a svatba se ve velmi slavnostním stylu konala ve Vídni. Alžběta bohužel velice brzy zemřela. Den po porodu své první a jediné dcery Ludviky Alžběty a ta zemřela půl roku po svém narození. Druhou manželkou Františka II. Byla Marie Terezia Neapolsko-Sicilská. Ta se narodila 6. června 1722 v Neapoli a zemřela v noci z 12. na 13. duben 1807 a jak jinak než ve Vídni. Byla Františkovou nevlastní sestřenicí a byla dcerou Ferdinanda I. Neapolského a dcery Marie Terezie, císařovny Marie Terezie, Marie Karoliny. A ta byla zase sestrou Leopolda II. Její otec, sicilský král, byl zase bratrem Františkovy matky Marie Ludvíky Španělské. Takže tento rod, vážení, se vyznačoval sňatky mezi příbuznými a proto trpěl tolika dětskými úmrtími, ale také degenerací dětí. Navíc císařovna Marie Terezie Habsburská byla babičkou obou rodičů Marie Terezie Španělské. Měla celkem 15 sourozenců a byla poslední římskou císařovnou. Marie císařovna se poměrně často pletla manželovi do vlády. Ráda se účastnila mnoha politických jednání a mnoho jejich návrhů manžel přijímal a vydával za své. Možná, že byla daleko schopnější a chytřejší než on sám. Například to byla právě ona, kdo císaře v roce 1805 přiměla, aby uzákonil povinnou školní pětiletou docházku. A protože se jednalo o shodu jmen s císařovnou Marií Terezií, i když my už nesvíme, že byla pouze paní císařovou Marie Terezií, která v roce 1774 pouze školní docházku doporučila, plete si dodnes mnoho lidí fakta a tvrdí, že povinnou školní docházku uzákonila právě císařovna Marie Terezie, ale jedná se o historický omyl. Byl to císař František II., kdo na rozdíl od své předchůdkyně Marie Terezie, která, jak říkám, doporučila, tak on ji uzákonil jako povinnou. A právě Marie Terezie Neapolsko-Sicilská byla zatím, která přiměla svého manžela císaře Františka II. K tomu, aby uzákonil povinnou školní docházku. Takže za to jí můžeme být vděční, protože tehdy byla České království jedním z prvních vůbec v Evropě, kdo měl povinnou školní docházku. Například v Rakousku to bylo až o něco později. Třetí manželkou Františka II. Byla Marie Ludvika Beatrice Antonie Josefa Jana Modenská. Ta se narodila 4. prosince 1787 a zemřela 7. dubna 1816 ve Veroně. Byla dcerou Ferdinanda z Modeny a Marie Beatrice Ricardi de Este. Sňatek s Františkem se konal ve Vídni 6. ledna 1808 a stala se první rakouskou císařovnou Marie Ludvika. Poctivě se snažila vychovávat všechny vyvdané děti a zároveň z duše nenáviděla Napoleona Bonaparta. Marie Ludvika trpěla od dětství tuberkulózou a proto často pobývala v lázních. Hodně často trávila celou zimu v teplicích nebo v Karlových Varech. Na konci roku 1815 se jí nemoc zhoršila a začalo u ní i chrlení krve. Proto jí lékaři doporučí lázně v Itálii, ale při cestě do Itálie zemřela právě ve Veroně. Její tělo pak bylo převezeno do Vídně a pohřbeno v kapucínské kryptě. Císař František II. Se poté oženil po čtvrté. Manželkou se stala Karolina, původně Charlotta Augusta Bavorská. Narodila se 8. února 1792 v Mannheimu a zemřela 9. února 1873 ve Vídni. Dožila se tedy úctihodného věku na tu dobu. Byla dcerou bavorského krále Maximiliána I. a Augusty Vilemíny. Měla dvě nevlastní sestry, Joffii Frederiku Dorotu Vilemínu. Ta žila v letech 1805 až 1872 a Ludviku Vilemínu, která žila v letech 1808 až 1892. Mluvím o tom proto, že ta první, Joffie Frederika Dorota Vilemína, se stala matkou císaře Františka Josefa I. A ta druhá, Ludvika Vilemína, byla matkou známé Alžběty, císařovny Alžběty, nazývané Sisi. O ní byl potom velice krásně natočen film. Karolína byla nejprve provdána v roce 1808 za Viléma I. Wirtemberského. Byl to král, ale manželství bylo v roce 1814 anulováno právě proto, aby se mohla provdat za císaře rakouského. Svatba se konala 24.9.1816. A protože to nebyla špatná císařovna, a hlavně dělala mnoho dobrého pro Čechy, byla na její počest v roce 1817 pojmenována celá pražská čtvrť. Původně to bylo předměstí a od té doby tato čtvrť nese jméno Karlín. Na rozdíl od předešlých manželek císaře, Karolina překypovala zdravím, což císař František okomentoval takto. Přinejmenším nebudu mít za pár let místo manželky zase nějakou mrtvolu. Měl pravdu. Tato manželka císaře přežila o celých 38 let, protože se na tehdejší dobu dožila úctyhodného stáří 81 let. A to bylo, co říci. A máme tady dalšího českého krále a tím je Ferdinand V. Celými křestními jmény se jmenoval Ferdinand Karel Leopold Josef František Marcelín. Narodil se 19. dubna 1793 ve Vídni a zemřel 29. června 1875 v Praze. Vládl v Čechách od roku 1835 do roku 1848, kdy abdikoval. Lidem byl nazýván dobrotivý, anebo též Ferdáček Blbáček. A jak jsem již minule připomínal, ve Vídni mu dali přezdívku Hlupák Nandl, přičemž Nandl je zdromělinou jména Ferdinand. Byl synem Františka II. A Marie Ludvíky Modenské. Jeho duševní stav byl pochopitelný. Rodiče totiž byli bratranec a sestřenice prvního stupně a oba jeho prarodiče byli vlastními sourozenci. Takže se nelze divit, že mu to, aspoň tak to vypadalo, příliš nemyslelo. Byl 33. českým králem a zároveň byl posledním korunovaným českým králem. Korunovace se udála 7.9.1836 v Praze. Manželkou se stala sardinská princezna Marie Anna Karolina Pia Savojská Sardinská, která byla pravnučkou Marie Terezie Habsburské, tedy císařovny Marie Terezie. Manželství s Ferdinandem V. zůstalo bezdětné a nelze se co divit, protože se tradovalo v té době, že Ferdinandu V., králi českému a císaři rakouskému, scházela mužná síla, takže se jediný z málo, jako jeden z mála vládců, nestýkal s různými milenkami, milostnicemi a lazebnicemi. Zkrátka, vypadá to, že mu to jaksi s ženami nešlo. Ale zároveň byl velice laskavý. Ferdinand V. byl i uherským králem a korunován svatoštěpánskou korunou byl v Bratislavě 28. září roku 1830. Manželka Marie Anna byla českou královnou korunována 20. září 1836 a Češi tak měli možnost vidět zcela naposledy královskou korunovaci. Nikdy poté již nebyl ani král, ani královna korunování. Ferdinand byl zásluhou sňatků mezi rodinou degenerovaný. Měl velikou hlavu, až příliš ohromnou hlavu a neuvěřitelně krátké končetiny. Proto mu malíři na obrazech hlavu zmenšovali a naopak končetiny zase prodlužovali. Trpěl rachitidou, co znamená, že to je křivice, byl pokřivený, ale také vrozenou epilepsií s častými záchvaty. V 8 letech se ještě nedokázal a neuměl sám napít a v 10 letech neuměl chodit po schodech a musel být sloužícími nošen. Neuměl nic. Nikdo ho také nikdy nic neučil, neboť v té době všichni lékaři tvrdili po narození, že velmi brzy zemře. Jiní lékaři, když mu bylo už 10 let, tak zase tvrdili, že každé učení by mu přivodilo epileptický záchvat. Až v roce 1804 ho dostal na starost František, baron Karna Stefánea, a právě on ho začal vše učit. Především to, co měl již jako dítě dávno umět. On totiž baron František Karna Stefanea měl Ferdinanda opravdu rád, protože poznal, že to je hodný člověk. A výsledky přívětivého přístupu a citlivé výuky na se dlouho nenechali čekat. On totiž Ferdinand, a toho si nikdo předtím nevšiml, protože se ho nevšímali, říkali si, je to debil, stejně zemře, dokonce se po dvoru jeho otce tvrdilo, že by se měl nechat utratit, protože to je ostuda císařské rodiny. Jenomže Ferdinand, a to zjistil až baron Karna, měl až fantastickou paměť a velice rychle se naučil 5 jazyků slovem i písmem. Dobře hrál na trubku a ještě lépe na klavír. Věnoval se botanice a jeho úroveň znalostí byla na úrovni vysokoškolsky vzdělaného člověka. Pracoval skvěle například s mikroskopem a vyučil se zahradníkem. Vyznal se v numizmatice a heraldice, takže se stal jedním z největších znalců tehdejší Evropy právě v tomto oboru činnosti, tedy v heraldice. Zároveň byl velkým znalcem opery. Měl občas záchvaty epilepsie a proto býval laxní, ale zároveň byl trpělivý a především byl velice laskavý a proto ona přezdívka u českého lidu dobrotivý. Zároveň mu vždy záleželo na lidech. Například při povodni, byla to velká povodeň ve Vídni v roce 1830, vzal sám loďku a zachraňoval ohrožené obyvatelstvo, protože přihlížející vojáci i policisté se měli strach pustit na rozbouřenou řeku a Ferdinand, dobrotivý, se toho odvážil a ty lidi zachránil. Jeho otec František II., či první, jak se to vezme, protože byl prvním rakouským císařem, sám pochyboval, že Ferdinand bude moci vládnout, ale přesto ho prohlásil za schopného vlády. Vládnout Ferdinandovi pomáhala státní rada, kde byl účastníkem jeho strýc arcivévoda Ludvík předsedou a členy státní rady byli kníže Metternich, hrabě Kolovrat a bratr císaře arcivévoda František Karel, který byl otcem císaře Františka Josefa I., ale i zároveň arcivévody Karla Ludvíka. Vzpomeňme jenom, že onen kníže Metternich zavedl proti vůli Ferdinanda V. v Rakousku nebo v Rakouské říši v podstatě absolutismus. Metternichův absolutismus a císař se vehementně snažil, jak jen mohl, jeho protilidové snahy mírnit. Jenomže od roku 1846 narůstaly v Evropě revoluční nálady. Nejdřív Švýcarsko, Palermo, Paříž, tam byla dokonce 25. února 1846 vyhlášená republika a svržen královský rod. A po zasedání Slovanského sjezdu v Praze 12. června 1848 vypukla revoluce i v Praze. Ale o tom jsme si v minulých pořadech věnovaných našemu národnímu obrození podrobně povídali. Povstání tvrdě potlačil rakouský generál Windisch Graetz, zvláště poté, co mu zbloudilá kulka jednoho z pražských postalců, byli to především studenti, zabila manželku, která i přes střelbu ve své nabubřelosti vyšla na balkon, aby se podívala, co se děje, a jedna ta kulka, odražená údajně, jí zabila. Pak, bylo to 6.10.1848, vypuklo povstání i ve Vídni a císař Ferdinand V. uprchl do opevněné Olomouce. Již ve Vídni, ale především v Olomouci, kvůli probíhajícím povstáním a revolucím po celé říši, čelil Ferdinand V. dobrotivý stále většímu tlaku, aby se vzdal trůnu. Proti své vůli byl nucen 2. prosince 1848 v Olomouci abdikovat. Bylo mu totiž oznámeno, že pokud neabdikuje, bude zavřen do blázince a z toho blázince se nedostane, z té celé blázinecké se nedostane ven. Tak raději abdikoval za slib, že bude moci žít v klidu v Praze. Podle dochovaného svědectví po abdikaci ve prospěch svého synovce Františka Josefa mu Ferdinand položil ruku na hlavu a řekl mu: nezapomínej, buď hodný. Potom, až do konce svého života, žil Ferdinand na Pražském hradě i s královnou Marií Annou, která ho přežila o 9 let. Císař František Josef mu určil na hradě k bydlení jedno křídlo paláce na druhém nádvoří a navíc mu koupil toskánské panství v Čechách se zámky Ploskovice a Zákupy a právě ty si bývalý císař velice oblíbil. Nechal si do Zákup přivážet rostliny, které studoval a pěstoval až z Holandska. Až do roku 1867 jezdil na zákupský zámek vždy kočárem, ale právě v tomto roku poprvé využil vlaku a tak se mu to zalíbilo, že potom byl velice častým cestujícím v takzvaném císařském vagónu. Pražané císaře Ferdinanda V. dobrotivého velice milovali a byli rádi, že zase konečně jeden císař trvale bydlí na Pražském hradě. On totiž každý den chodil na procházky na svou, tedy tehdy se to jmenovalo Ferdinandovu třídu, dnes je to národní, a městu Praha věnoval 450 tisíc zlatých na jeho zvelebení. Žádný císař předtím ani potom to neudělal. Jednou za rok Ferdinand pořádal výroční ples, který se stal významným dnem pro mnoho pražských úctyhodných měšťanů. Zemřel při poslechu Haydnovy symfonie ve věku 82 let a jeho tělo bylo i s korunovačními klenoty vystaveno v královské kapli svatého kříže na druhém náměstí nádvoří hradu. Takže předpoklady, že brzo zemře, už jako dítě, že zemře, se nenaplnili a Ferdinand V. se dožil poženaného věku 82 let. Manželka Ferdinanda V. Marie Anna Karolina Pia Savojská Sardinská se narodila 19. září 1730 a zemřela 1753 a zemřela 4.5.1884 v Praze. Byla dcerou sardinského krále Viktora Emanuela I. a Marie Terezie Habsburgsko-Lotrinské, tedy vnučky císařovny Marie Terezie. Já užívám u Marie Terezie toho přídomku císařovny, i když my víme, že ona císařovnou nebyla, ale abychom věděli, o koho se jedná. Její sestra, dvojče, Marie Terezie Sardinská, ta žila v letech 1803 až 1879 a byla prababičkou poslední rakouské císařovny Zity, která žila v letech 1892 až 1989. Marie Anna prožila dětství v Turíně, část života ve Vídni a největší část v Praze na hradě. Sňatek s Ferdinandem se nejprve konal v zastoupení. Bylo to 12. února 1831 a potom 27. února téhož roku teprve osobně v kapli císařského hradu Hofburgu ve Vídni. Marie Anna byla poslední korunovanou českou královnou. Mluvila italsky a česky, ale byť byla císařovnou a královnou, tak císařovnou rakouskou, tak se nikdy nenaučila německy, protože se učit německy nechtěla. Sama říkala, že ta řeč je příliš tvrdá, že jí drnčí v hrdle a proto se jí ani nechtěla učit. Zemřela na Pražském hradě a pohřbena byla v císařské kapli u kapucínu ve Vídni, kam její tělo slavnostně převezli. A máme tady další kapitolu českých, moravských a slezských dějin, a to České království v rámci Rakouska-Uherska, protože Ferdinand byl císařem pouze Rakouské říše. Zatímco předešlí císařové a čeští králové vládli v Čechách, po zániku svaté říše římské v roce 1806 vládli v rámci Rakouské říše. Po roce 1867 až do roku 1918 se České království nacházelo jako součást Rakouska-Uherska. A máme tady jednoho z nejvýznamnějších a nejdéle vládnuvších císařů Rakouska-Uherska, Františka Josefa I. Ten se narodil 18.8.1830 ve Vídni a tam také 21.11.1916 zemřel. V Čechách panoval jako 34. český král v letech 1848 až do své smrti v roce 1916. Byl synem Františka Karla, tedy bratra císaře Ferdinanda V. a Žofie Frederiky Doroty Vilemíny Bavorské, která byla nevlastní sestrou císařovny Karoly Augusty Bavorské. Oba byli arcivévody bavorskými. František Josef I. se roku 1854 oženil s Alžbětou, už o ní byla řeč, nazývanou Sisi. Další jména byly Amálie Evženie Bavorská a spolu měli 4 děti. Byly to Žofie, ta žila 1855 až 1857, pouhé 2 roky. Poté přišla Gizela Ludvika Marie, ta žila v letech 1856 až 1932 a měla za manžela belgického a bavorského prince Leopolda, ale žili v Mnichově. Dalším dítětem byl Rudolf. Žil v letech 1858 až 1889 a byl to následník trůnu, jenž měl za manželku Štěpánku Belgickou. A posledním dětskem byla Marie Valérie Matilda Amálie. Ta žila v letech 1868 až 1924 a byla vévodkyní Toskánskou a kněžnou Bavorskou. Manželem byl František Salvátor Habsbursko-Toskánský. Matka Františka Josefa I. Žofie v něm od malička pěstovala pocit naprosté a veliké výjimečnosti. On byl též velice bystrý a nadaný. Brzy a rychle se naučil mluvit i psát německy, francouzsky, italsky, maďarsky a česky. Tudíž ovládal všechny řeči, kterými se hovořilo v jeho velké říši Rakousku-Uhersku. Velice dobře kreslil, ale zejména detailně znal právo a státovědu. Velice si oblíbil uniformy a ve 13 letech už se stal plukovníkem a do konce svého života pak chodil pouze v uniformě. A jestli si pamatujete na jeho fotografie, tak jste ho jindy a jinak neviděli než v uniformě. Franz Josef I. si zvykl na velmi časné vstávání a v 6 hodin ráno již pracoval v úřadu. A právě na jeho popud byla zavedena v říši pracovní doba od 6 hodin ráno a vydržela v podstatě až do roku 1991, kdy se tato pracovní doba změnila a začalo se pracovat později. Jakmile abdikoval jeho strýc, tak v 18 letech nastoupil na trůn. V našich zemích se stal nejdéle panujícím vládcem, panoval celých 68 let. U nás měl mnoho přízvisek. Lidé ho nazývali Franta Pepa jednička, protože byl prvním. Nebo Starý Procházka, nebo též Franta Procházka. Poslední přízvisko Procházka dostal podle textu pod jednou fotografií v novinách, kde se císař Franz Josef I. v Praze procházel po nově otevřeném mostu. A pod tou fotografií v těch tehdejších novinách byl text Procházka na mostě, jakože se procházel. A přízvisko bylo na světě. Inu Češi si dokáží vždy něco vymyslet. Po potlačení revoluce v Čechách roku 1848 potlačil revoluci i v Uhrách, bylo to 1849, a pak se sešel říšský sněm v Kroměříži a Franz Josef ho rozpustil. Na návrh českého místodržícího, protože Franz Josef sídl ve Vídni, a Čechům vládnul právě František Seraf Stadion, byl donucen zrušit absolutismus a umožnit vznik parlamentu a vydat roku 1849 oktrojovanou, což znamená vnucenou ústavu, kterou ale v roce 1852 zrušil a obnovil opět absolutismus. Jen na místo hraběte Metternicha se ministrem vnitra Rakouska-Uherska stal Alexander Bach, který byl ještě tvrdší nežli jeho předchůdce. A právě z těchto dob se v českých zemích ujalo ono varovné úsloví před někým: dej si na něj bacha. Bylo to velmi rozšířené rčení při Bachově policejním špiclování a teroru. Na Františka Josefa I. bylo spácháno několik atentátů, ale žádný se nezdařil. Asi nejvážnější atentát se udal 18. února 1853, kdy na něho zaútočil maďarský nacionalista János Libény. Tento krejčí ho dokonce bodl nožem, ale nijak neohrozil císařů život. Samozřejmě byl dopaden, odsouzen a popraven. Českým stavům císař slíbil korunovaci, jenomže tomu neschválil parlament říše, ovládaný Němci a Maďary, a proto nikdy ke korunovaci svatováclavskou korunou v Praze nedošlo. Jejejej, teď mi to se uskočilo, vydržte chviličku. No to je největší, když jsem blbě klepnul a tak tady toho jsme největší a nejvážnější atentát nedošlo. Tak, už jsem zase zpátky. Franz Josef I. si za krymské války v letech 1853 až 1856 velice znepřátelil Rusko. Poté válčil s Francií a Sardinií, tu vyhrál, ale prohrál válku v Itálii a o italské území přišel a právě to umožnilo sjednocení Itálie jako státu. V roce 1867 si Maďaři vynutili dualistické dvoustátí, tedy federace s jedním panovníkem, vojskem a zahraniční politikou, ale se dvěma parlamenty. Na rozdíl od české korunovace, která se nikdy nekonala, byl Franz Josef I. 8. 6. 1867 korunován za maďarského krále v Budapešti a 12. 6. 1867 byla uvedena v život změna v názvu státu na Rakousko-Uhersko se dvěma hlavními městy, Vídní a Budapeští. Na Prahu a český parlament se jaksi zapomnělo, či spíše nebyla vůle dvoustátí změnit na třístátí. K rakouským zemím patřily tyto země: rakouské, české, Halič neboli Předlitevsko, a Uhrám patřily Dolní Uhry, tedy Maďarsko, Horní Uhry, to bylo Slovensko, a Chorvatsko, které se tehdy nazývalo Zalitevskem. Za vlády Franze Josefa I., a to byl dobrý počin, se čeština rozšířila jako školní vyučovací jazyk na základních a středních školách, kromě němčiny, která byla pouze vyučovacím jazykem předtím. A od roku 1868 se na českém území používala čeština jako úřední jazyk. Franz Josef I. používal od roku 1868 titul hrabě Hohensembu, kdy mu připadlo panství v Bystrém u Poličky. Vůbec s tímto panstvím to bylo velice zajímavé. Do roku 1652 jej vlastnila sestra svatého Alojze Johana, kněžna z Gonzagy a Castiglione, a byla manželkou hraběte Jiřího Adama Bořity, hraběte z Martinic. Jestli pak víte a pamatujete si, tak právě Martinice vyhodili při defenestraci z okna. Od ní panství zakoupil vnuk sestry svatého Karla Boromejského Jakub Bedřich Hannibal III. Z Hohenzembu a teprve od něho si panství koupil císař. Manželku France Josefa I. Alžbětu světluje proslulou i díky vynikajícímu filmu Sisi zavraždil 10.9.1898 pilníkem atentátník, italský atentátník Luigi Lucchini. Velkou, ale lze říci, že možná nejen pouze přítelkyní císaře, byla tehdy velice známá herečka Kateřina Šratová. Ta žila v letech 1858 až 1940 a byla manželka barona Kisse von Itebe. Podle některých historiků se dokonce tajně za císaře provdala, ale pro tento sňatek však chybí listinné důkazy. Jenomže podle tehdejších dobových novin, časopisů a pamětníků, kteří se o tomto skandálu v tisku tehdy vyjadřovali, byl vztah France Josefa I. ke Šratové více než kamarádský. Bratr císaře Maximilián se stal mexickým císařem a proto přijal přídomek mexický. Podle císařské kanceláře však byl císařův bratr při mexické revoluci zavražděn, bylo to v červnu 1867, ale podle mexických historických dokumentů proti němu vypuklo všelidové povstání a císař byl po krátkém panování zabit v boji, tedy v boji, či spíše. Ta přestřelka se strhla, když se pokoušel o útěk, aniž by se postavil do čela vládních vojsk proti zbořencům. A právě při přestřelce s pronásledovateli, když utíkal, byl zastřelen. Pro císařský dvůr však bylo nemyslitelné, aby bratr císaře utíkal zbaběle z boje, a proto se rozšířila oficiální informace, že byl zavražděn. Syn císaře France Josefa I., korunní princ Rudolf, studoval přírodní vědy a tajně pod pseudonymem psal do novin, protože se neslušelo, aby se korunní princ zabýval tak nízkou a nešlechtickou činností. Rudolf byl neskutečný a neuvěřitelný záležník. Je prokázán styk s mnoha stovkami žen. Inu, císařský dvůr dobře platil držhubné. Neví se, od které z mnoha milenek, ale nakazil se pohlavní nemocí. Jednalo se o syfilis a tou dokonce nakazil i svou zákonitou manželku Stefanii Belgickou, ta žila v letech 1864 až 1945. Korunní princ Rudolf se zkrátka vůbec nepovedl. Byl zcela závislý nejen na alkoholu, kterého spořádal denně neuvěřitelné množství, ale především na morfiu, jehož dávky neustále zvyšoval. Není proto divu, že trpěl depresemi, pohrdal císařským otcem a navíc se svou ženou nedokázal, možná i zásluhou syfilis, splodit potomka. V zoufalství proto spáchal 30. ledna 1889 sebevraždu na loveckém zámečku Majerling, kdy se spolu se svou milenkou Marii Wetzerovou zastřelil. Jeho žena Stefanie, v českých zemích byla nazývána Štěpánkou, se z pohlavní nemoci ku podivu vyléčila natolik, že se v roce 1900 vdala za uherského knížete Almára Lónaje a usadili se spolu na zámku v Bratislavě Rusovcích. Před Rudou armádou za války uprchli do maďarského kláštera v Pannonhalmě, kde také kněžna Štěpánka zemřela a je tam i pohřbena. Syn bratra France Josefa I., Karla Ludvíka, ten žil v letech 1833 až 1896, tak měl tři ženy. Karel Ludvík. Nejprve Markétu Saskou, poté Marii Anunciatu Bourbonsko-Neapolskou a poté Marii Terezii Portugalskou, se kterou měli syna a fakticky následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda de Este. A právě kvůli tomuto jménu, vážení, o tom hovořím Františka Ferdinanda d'Este. Ten, jak známo, byl zavražděn 28.7.1914 a ihned poté vyhlásil Rakousko-Uhersko válku Srbsku. A tak vznikla první světová válka. O Ferdinandovi d'Este se ví, že strašně miloval lov. On však nebyl lovec, jak je známe my v současné době. On byl doslova vybíječ zvěře. Na zámku Konopiště je mnoho jeho trofejí a říká se, že jeho zásluhou byla téměř vybita vysoká zvěř v celých Čechách. Stovky a stovky nadháněčů mu přiháněli vyplašenou zvěř před jeho pušku a on jen střílel. Po výstřelu ji podal sluhům, ti mu dali nabitou a on pokračoval v zabíjení. Je však nutno dodat, že byl vynikající střelec, neboť zápisy uvádějí, že jen výjimečně minul. Vypráví se, že jednou dokonce, a je to až k neuvěření při tom, jakou měl pověst, chtěl střelit Daňka, netrefil se, a když mu sloužící podal pušku, aby vystřelil ještě jednou, protože Daněk byl na dostřel a nějak neutíkal, tak Ferdinand d'Este prohlásil: přežil svou smrt, daruji mu život. A tohoto Daňka nestřelil. Ale tehdejší novináři vypátrali, že následujícího dne tento slib neplatil a tento Daněk byl Ferdinandem d'Este opět zabit. Další, eventuální následník trůnu, takzvaný krásný Otto, otec Karla I., který proslul tím, že dal osobně Karel I. osobně rozkaz za první světové války k plynovému útoku a později byl nepochopitelně blahoslaven, tak tento krásný Otto zemřel již dříve, roku 1906, opět na těžkou syfilídu. I další následník tohoto otce, Ferdinand Karel, nazývaný Ferdinand Burg, zemřel též po začátku války v roce 1915. Vůbec k závěru předlouhé vlády císaře Francie Josefa I. smrt řádila mezi jeho nástupci jak zjednaná. Zemřelo jich celkem dalších 5 během války, takže na jeho místo nastoupil až prasynovec, onen zmiňovaný Karel I. Ani on se však na trůnu příliš neohřál. Krátce před smrtí císař Franc Josef řekl: převzal jsem trůn za těžkých okolností a předávám ho za ještě těžších. Měl pravdu. Manželka Franci Josefa I. byla Alžběta Sisi Amálie Evženie Bavorská. Narodila se 24. prosince 1837 v Mnichově a jak jsem řekl, zemřela 10. září 1898 v Ženevě. Byla dcerou bavorského vévody Maximiliána Josefa a vévodkyně Ludvíky Vilevíny Bavorské. Hovořila německy a francouzsky. Hodně se zabývala přírodou, uměním a také, a to nebylo u urozených lidí příliš obvyklé, sportem. Dobře plavala, především v moři, skvěle plavala v moři, výborně jezdila na koni a dokonce zkoušela gymnastiku a podle tehdejších novinářů jí to šlo. Za Franca Josefa byla provdána ve svých 16 letech v roce 1854. Byl jejím bratrancem, ale příliš blízko k sobě nikdy neměli. Matka císaře a jejího manžela a bratrance Žofie byla sestrou její matky Ludvíky a právě Žofie pro Sisi neměla nikdy dobrého slova a neustále ji kritizovala. Její jízda na koni obkročmo, tedy jako muži, Žofii tak iritovala, že pokaždé doslova soptila a pro Sisi vybírala velice nevybíravá slova a označení. Dokonce jednou pronesla: to není císařovna, to je kurva. Není divu, že ani Sisi Žofii ráda neměla. A bylo to pro ní o to horší, že po smrti dcery Žofie v roce 1857 musela dceru Gizelu a později i syna Rudolfa odevzdat na výchovu právě babičce Žofii, protože se prý pro své aktivity nedokáže o děti postarat. Jí se podařilo uhájit pouze výchovu své nejmladší dcery Marie Valerie. Sisi neměla ráda Vídeň, za to si oblíbila Uhersko a prosadila si jenom uherské dvorní dámy. A nebyla zase tak přívětivá, jak o ní vyprávěl film. Měla velmi dlouhé vlasy a byla na ně neskutečně pyšná. Dosahovaly až na zem. A když jí její kadeřnice po umytí vlasy vyčesávala, musela ty vyčesané pokládat na stříbrnou mísu, nikoliv zahazovat na zem. A pokud jich tam bylo hodně, tak Sisi kadeřnici bez milosti a brutálně sfackovala. Byla přímo posedlá svou postavou a dietami. Pila jen šťávu z ovoce a syrového masa. Neseděla třeba na židli ani při jídle, ale stála. Neseděla třeba při slavnostních událostech, ale stála. A u jídla měla speciální klekátko, na kterém klečela, aby si nepokazila postavu. Po smrti syna Rudolfa se stala podivínskou. Rozdala šperky, oblékala pouze černé šaty a začala cestovat po Evropě. Například na řeckém ostrově Korfu si dala postavit zámek a strašlivě přitom rozhazovala. Však to císař Franz Josef I. platil. Italský anarchista Luigi Lucchini původně vůbec nechtěl zabít Sisi, ale orleánského prince. Ten se však o atentátu dozvěděl a nepřijel. A Lucchini si vylil vztek na nevinné Sisi, proti níž vůbec nic neměl ani on, ani nikdo jiný, i když byla císařovnou. Počinu byl samozřejmě zajat a odsouzen na doživotí, ale v roce 1940 se vcele oběsil. O dětech Franze Josefa a císařovny Sisi si však povíme, vážení posluchači, až příště. Nebude to opět nezajímavé povídání, protože jejich děti měly dost pohnuté osudy. Možná i proto, že si od mládí žili jak v bavlnce a rodiče na jejich výchovu neměli čas. Povíme si též o posledním panovníkovi Čech. A v závěru našeho příštího povídání si povíme o našem prvním prezidentovi. A i o něm, tedy o Tomáši Garrigue Masarykovi, se budu snažit dopátrat o nějakých zajímavostech, které se především dnes už vůbec nehodí do krámu. Původně jsem chtěl povídání o vládcích Čech ukončit posledním císařem Karlem I., ale nakonec jsem se rozhodl, že budu povídat i o našich prezidentech. A skončím až u prezidenta současného. Je to proto, že o našich prezidentech se příliš podrobností, zajímavostí neví. Ať už to byli prezidenti prvorepublikoví, ať už to byl Emanuel Hácha, ať už to byli prezidenti za socialistické éry, protože já odmítám říkat komunistické, komunismus tady nikdy nebyl a nebyl nikdy na světě. Nejsou bez zajímavosti ani prezidenti polistopadoví, tedy Václav Havel, o kterém řeknu osobní zkušenost, Václav Klaus, použiju to též, a Miloš Zeman, a jako obvykle použiju též osobní zkušenost s tímto naším posledním prezidentem. Já se domnívám, že o těch prvních prezidentech se V podstatě o Tomáši Garriku Masarykovi se zveřejňují pouze mýty. Nikdo neví, že on byl velice své manželce nevěrný, že měl dokonce ve své blízkosti milenku. O tom, že dokonce jeho žena jeden čas zvažovala, že ho opustí a vrátí se do Ameriky. O tom, že si zoufala ve vězení, když Tomáš Garrigue Masaryk před vězením koncem Rakouské-Uherské říše uprchl do zahraničí a ženu tady nechal s dětmi. To jsou věci, které se nyní na povrch tak nevytahují. Budeme si povídat i o tom, proč byl vězněn Gustáv Husák. Budeme si povídat i o tom, že další z takzvaných komunistických prezidentů, Antonín Zápotocký, až taková zrůda nebyl, i když za jeho vlády se stala ta neblahá měna, která ožebračila většinu českého národa. Ale na druhou stranu byl to právě on, kdo například mému otci zachránil život. A to tím, že mu jako nespravedlivě odsouzenému v 50. roce udělil amnestii. Takže budeme si povídat i o tom, že když přijel Václav Havel do jednoho města, budu ho jmenovat, se svou novou ženou, co se tam dělo. Ale to až příště. Teď, vážení posluchači, si pustíme, a já bych si tam pustil píseň od Petra Habky a Michala Horáčka, když už jsme u těch prezidentů, protože tento skvělý textař Michal Horáček je jako člověk, já jim pohrdám, já pohrdám každým, kdo vydělává peníze na neštěstí lidí. A on vydělal ohromné peníze právě na hazardních hrách a ty já z duše odmítám, proto jsem také nikdy v životě nevsadil ani jeden halíř a řeknu vám proč. Jako student gymnázia, bylo to ve druhém ročníku, jsme byli na exkurzi v tehdejším výpočetním fabrice v Čakovicích ZPA Čakovice. Byl tam počítací stroj na ohromné kulaté disky, bylo to jak jedna místnost, hůčelo to, pískalo to, horko tam bylo. A ten technik nám tehdy řekl, tak mi dejte nějaký hypotetický příklad a uvidíte, jak mi to ta mašinka vypočítá. A můj spolužák tehdy řekl, tak mi vypočítá, ať mi vypočítá počet pravděpodobnosti vyhrát první cenu ve Sportce. Takže on tam chvíli zadával nějaká data, chvíli tam s tím manipuloval, pak to půl hodiny rachotilo, bouchalo, já nevím co, ještě točili se tam všelijak ty kola, jedny tam, druhý zpátky. A jestli to trvalo, no snad 15 minut, nebo já nevím, jak dlouho už, tak on vytiskl to papír a tam bylo napsáno, počet pravděpodobnosti je 1:45 milionům korun. A ten technik říkal, chlapci, tady z toho vidíte, že každý, kdo kupuje losy a sází tyto sázenky, Sportku, Sasku a další, jenom vydělá, nechává vydělávat státu, protože v té době to měl jedině stát pod palcem, protože to je udělané tak, že ten stát vždycky musí vydělat. Nikdy nemůžete vydělat vy. A já jsem si to vážení vzal tak do hlavy, že jsem si tehdy říkal, no já ze svých peněz, až jednou budu vydělávat, tak nikomu peníze, ani tomu Horáčkovi, když už o něm mluvím, peníze vydělávat nebudu. A taky jsem mu je nevydělal. Vážení, já jsem člověk, který za celý svůj dlouhý život nevsadil a nekoupil si tiket na nic, ani za jeden jediný halíř, když ještě existovali. Zkrátka nikdy jsem nekoupil vůbec nic. Nevsadil nic. A právě proto nemám rád lidi, kteří zbohatli na neštěstí druhých. Nicméně Michal Horáček byl skvělým textařem a Petr Hapka skvělým muzikantem. Takže pustíme si tu písničku.
Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž. Ne, ani jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A ty to dobře víš. Má krásko s přetěžkými víčky, snad je tvůj rytíř na cestách, snad si tvou krajkou od spodničky stírá prach. Na cestách až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš jak nebo nevidíš, jak na kostele zlátne kříž, ani ta jeho svatá záře nenajde důlek do polštáře, natož pak obrys mužské tváře. A den je blíž a blíž. Má krásko s přetěžkými víčky, kývou se, kývou mi skivach, na jedné krajka od spodničky na druhé, na druhé. Víří prach i ve zvířeném prachu cest, vidím tě lampu koknu nést, tvá silueta ale bledne, kdo pohlédne už nedohlédne, snad ještě můra k lampě sedne. Já však znám tu lest. Ach krásko, s přetěžkými víčky, i když má víčka tíží prach, tak po tvé krajce od spodničky mech už neracá.